Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Zdravím posluchače svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Slováci už o případném nasazení na Ukrajině mají jasno. Česká republika zatím okolo toho opatrně našlapuje. Ve středu 8. února 2023 proběhlo v Národní radě Slovenské republiky v poslaneckém Evropském výboru jednání členů výboru premiéra v demisi Eduarda Hegera a pozvaných hostů, které se týkalo i dodávek zbraní a především stíhaček MiG-29 z výzbroje slovenské armády na Ukrajinu. Mezi pozvanými hosty k jednání byl i europoslanec Milan Uhrík za Hnutí Republika, který položil Eduardu Hegerovi otázku, kde jsou vlastně limity pomoci Ukrajině. Ptal se, jestli to skončí posíláním tanků a stíhaček na Ukrajinu, anebo jestli to bude pokračovat i vysláním slovenských vojáků do války, když Kyjev zjistí, že má málo vojáků. Hegerova odpověď doslova šokovala. Eduard Heger totiž odpověděl. Samozřejmě, že vláda pošle slovenské vojáky do války, protože o tom prý na Slovensku nerozhodují. O vyslání našich vojáků totiž rozhodují závazky vyplývající z mezinárodních smluv. V této souvislosti ten výrok působí jako odhalení stavu a skutečnosti, kdo bude rozhodovat o vyslání slovenských vojáků na Ukrajinu. Slovenská vláda to nebude, bude to NATO a Brusel. Slovenské vládě také unikl výbušný dokument v podobě usnesení, kterým chce vyslat své vojáky do takzvané asistenční mise Evropské unie pro Ukrajinu s tím, že tato mise bude zajišťovat nejprve výcvik ukrajinských vojáků na území Slovenska a rovněž dalších členských států Evropské unie. Pro připomenutí, podobná mise již probíhá na území České republiky, kdy ve vojenském prostoru Libavá jsou cvičeni ukrajinští vojáci. V dokumentu se dále píše. A pokud to bezpečnostní situace umožní, tak tyto mise budou v blízké době přesunuty přímo s ukrajinskými a evropskými vojáky na území Ukrajiny. Z tohoto dokumentu začíná být zřejmé, pod jakou záminkou dojde k nasunutí evropských vojáků na Ukrajinu. Jinými slovy, Evropská unie chce na Ukrajinu vyslat vojska zemí NATO pod rouškou asistenční výcvikové pomoci v bojové zóně Ukrajiny. Ukrajina tak nasune na své území vojska NATO pod nějakou záminkou, aby ruská armáda na toto území neútočila, protože Kreml nebude riskovat přímý konflikt s vojsky NATO. Rusko by tak stálo před neřešitelnou situací, pokud by potřebovalo zničit tábor s tisíci ukrajinskými vojáky, ale promíchanými s vojáky zemí NATO. Z vojenského hlediska Rusko by ale nemohlo se založenýma rukama čekat, až pod ochranou NATO se někde na Ukrajině vycvičí 10 000 Ukrajinců, kteří potom proti Rusku budou provádět bojové akce. Rusko by muselo chtě nechtě na tábory NATO zautočit, což by nevedlo k ničemu jinému, než k přímé konfrontaci mezi Ruskem a NATO. Nedělejte si iluze, že se toto české strany nijak netýká. Zatím jsou čeští občané na tuto možnost opatrně salámovou metodou připravováni. Připomeňme si vystoupení náčelníka generálního štábu Karla Řehky na posledním velitelském shromáždění. Tam prohlásil, že pokud vypukne konflikt mezi NATO a Ruskem, tak Česko bude ve válce s Rusy od první minuty. Velká část naší armády odjede bojovat podle aliančních obranných plánů. Naše teritorium se stane významnou transitní zónou a zázemím a je opět na nás vojácích, aby tato zóna byla bezpečná a mohla fungovat. Co nám náčelník generálního štábu vlastně říká? Potvrzuje, že nastane konflikt mezi NATO a Ruskem. Dále potvrzuje, že Česko bude ve válce s Ruskem od první minuty. O co se Karel Řehka opírá a jaké informace občanům tají? Nikde se totiž v článku 5 nemluví o tom, že by povinně musela každá členská země NATO se stát aktivním účastníkem na ozbrojeném konfliktu s Ruskem a už vůbec ne od první minuty. Smlouva nikde neuvádí povinnost použití ozbrojené síly na pomoc napadené zemi, ale nechává na členských zemích, aby posoudili, jaká opatření považují za nezbytná. Zatím platí, že o vyslání vojsk armády České republiky do bojových operací proti Rusku by musela rozhodnout poslanecká sněmovna. Stejně jako slovenská vláda, tak i Fialová vláda nebude rozhodovat o případném zapojení nebo nezapojení se do konfliktu. Proto Jana Černochová předložila do sněmovny novelu ústavního zákona, kterou se má Fialově vládě umožnit vysílání vojáků do ciziny bez souhlasu sněmovny, a to až na dobu 60 dnů. V případě zavelení NATO nebo Bruselu vláda poslušně srazí podpatky a vykoná to, co se po ní bude požadovat. Proto vláda potřebuje mít v ruce nástroj, který by jí umožňoval takovýto požadavek okamžitě bez souhlasu parlamentu realizovat. Přestože z úst Fialovy vlády a vládních médií neustále znějí válečné bubny a rétorika, tak přesto většina Čechů stále upřednostňuje vyřešení války na Ukrajině diplomatickou cestou. To, že by se Evropská unie i NATO měly snažit nastolit mír diplomatickým jednáním, chce podle průzkumu agentury Median pro radiožurnál téměř 90% dotazovaných, stejně jako před rokem, kdy konflikt na Ukrajině začal. Počet těch, co chtějí cílené protiruské sankce, meziročně klesl o 12% bodů na 68%. Aby Evropská unie a NATO řešili konflikt tím způsobem, že budou dodávat zbraně Ukrajině, si podle průzkumu přeje 56% respondentů, mezi nimi převažují studenti a voliči ODS. Zastánci přímého vojenského zapojení NATO do konfliktu jsou v menšině, preferuje ho 18% respondentů, naopak 76% se proti takovému řešení spíše vymezilo. Členství Ukrajiny v Evropské unii by uvítalo 12%, pro její vstup do NATO je 11% a 27% zastává názor přijetí Ukrajiny do obou organizací. Proti těmto třem možnostem se vymezila víc než třetina lidí. Přes silnou válečnou propagandu se vládě zatím nedaří přesvědčit dostatečné množství Čechů, že jedinou možností řešení situace je totální válka a totální porážka Ruska.
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
A už vás zdraví aktuální zprávičky, informace z domova a ze zahraničí na Národní notě. podání Soni Ludmily ze studia CS. A dnes si opět připomeneme Mierovou rezoluci referendového vyhlášení a člověka, což je petice a zároveň právní akt, přes který Slováci se mohou stát právně menšinou a tím získat velké výhody, nejen domácí, ale i mezinárodní. Takže krom ochrany se mohou dostat třeba do RTVS a informovat občany v pravdě. Takže o této Mierové rezoluci referendového vyhlášení a člověka nám dnes povykládá inženýr Oskar Cvengroš, kterého jsem též uváděla na přednášce té Mezníkové konference národného obrodění v Banskej Bystrici 18. února roku 2023. Protože tato rezoluce je velmi důležitá pro Slováky, tak se k ní vrátíme. Lidé tuto rezoluci podepisují na náměstích po celém Slovensku a v pátek 3. března roku 2023 od 5. hodiny se setkají aktivní lidé a hybatelé změn na Slovensku přímo v Bratislavě a půjdou Bratislavou mírovým pochodem. Takže doufám, že se někteří z vás chystáte do Bratislavy na pátek 3.3.2023 a přijdete posílit tu jednotu, aby bylo skutečně vidět nejenom na papíře, co chcete. Tak a možná Studio CS přijde vás zmonitorovat. Takže uvidíme, kdo z vás tam byl a kdo nebyl. Tak, ale už se pohodlně usaďme a pojďme si pustit podání inženýra Oskara Cvengroše, přednášku o Mierové rezoluci referendového vyhlášení člověka. Tak, jdeme na to a brzy opět ze studia CS naslyšenou.
Takže už jsme blíž nám samotným ty organické společnosti a ty rodině tomu základu. A já s dovolením uvedu dalšího našeho hosta, který už tady další dobu čeká, pan Oskar Cvengroš. Ale úplně nejlépe by bylo, kdybyste se uvedl sám, protože vy víte, co jste absolvoval během života. Takže nechám to na vás. Jsme malým časovým skluzu, takže máte slovo, jdeme na to.
Dobrý den, jsem Oskar Cvengroš, zaoberám se dějinami Slovenou a Slovanou, ale dneska nebudem hovoriť o dějinách, budem hovoriť vlastně o nějaké cestě, která je naozaj reálna, která je spustená, a cesta, ktorú môžeme demontovať systém a prevziať iniciatívu. My sami občania bez nejakého centralizovaného systému, bez nejaké hlavičky. Volá sa to Mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka. Ja nechcem vám teraz čítať túto rezolúciu. Rezolúcia v podstate je asi rok na svete. A zameriam sa teda hlavne na to, že prečo vznikla. Takže prečo to vzniklo a za akých podmienok vznikala táto Mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka? Kto ju teda stvoril a kto je za tým, lebo to dosť často sú v tomto smerované otázky a už ako my Slováci klasicky všetko podozrievame kade koho, takže aby som to dal na pravú mieru. Naozaj len stručne o texte Mierovej rezolúcie a čo ďalej, aké je poslanie a na čo sa dá využiť. A možno aj odpoviem na otázniky, tie, ktoré vznikli z predchádzajúceho vystúpenia. Prečo teda vznikla Mierová rezolúcia? Ja sa teda nebudem opakovať tých množstvo vlastne príkorí, ktoré sme si užili zo strany štátu za posledných 2 alebo 3 rokov a v podstate už 30 rokov tu len nádejame sa, že konečne už bude raz lepšie. Ale za tie posledné obdobie naozaj začalo sa hrubo porušovať a doslova ignorovať právo a ústava Slovenskej republiky. A to bezprávie bolo naozaj veľmi bezprecedentné a naozaj nebudem hovoriť o detailoch, lebo už to bolo odznené už viackrát. Niektoré príklady sú uvedené vlastne na prezentácii. Ďalším závažným dôvodom bolo, že sme sa stali oficiálnym nepriateľom Ruska. A má to dosť vlastne závažný vplyv v podstate na náš ekonomický priestor. Minimálne v tejto oblasti, nehovorím o narušení nejakých priateľských vzťahov všeobecne. A taktiež veľkou príčinou bolo, že boli ignorované všetky petície a referenda. Určite si pamätáte za posledné obdobie, že bolo množstvo kadejakých aktivít, rôznych skupín, naozaj rôznych spoločenstiev a ani jedna v podstate vrátane posledného referenda nebola v podstate naplnená. Systém nás ignoruje úplne. A taktiež sme dostali pocítené, že nie sme pre nich človekom, my sme pre nich ako keby tovar, oni s nami takto narábajú ako s číslami, oni proste nás nepotrebujú ani náš názor počuť, proste pre nich sme nezaujímaví, oni idú proste ako párny válec. A táto situácia vlastne, ktorá vznikla, bola takým motivom, že čo s tým? Hľadali sme riešenia a dospeli sme k záveru, že je potrebné nejakým spôsobom vytvoriť nejaký dokument, ktorý by bol akceptovateľný v zahraničí, to znamená nejaké medzinárodnej úrovni, a ktorý bude jasne deklarovať, kto sme, teda že nie sme ich nejakým tovarom, ktorý môžu narábať ako vlastne si zmyslia podľa ich svojvôle. Jasne, že by sme deklarovali, čo odsudzujeme, čo nechceme, napríklad zapájanie sa do vojny, zločiny proti ľudskosti, vlastizradu, genocídu. Potrebujú to nejako rezolutne dať na javo, na vedomie. A takisto, čo odmietame. A nakoniec malo by to mať nejaký štatút slávnostného vyhlásenia, že je to naša vôľa, že je to naša predstava o našom živote. A takisto, aby to bol dokument, ktorý bude akceptovateľný medzinárodne. A samozrejme bude v súlade s ústavou Slovenskej republiky a medzinárodným právom. Toto boli hlavný motív, prečo vlastne táto mierová rezolúcia referendového vyhlásenia vznikla. A ono sa to rodilo naozaj ako veľmi dlho, to vo chvíľočku príde. Aj ten názov vlastne vyplynul z toho, ako sa to tvorilo. V podstate sme sedeli a špekulovali, že ako by sa to malo volať. Referendum? Dobre, ale tak ako referendum, komu? Chceme ísť za niekým? My nechceme ísť za Hufnicou do Bratislave niečo žiadať. Hej, proste jednoducho, prečo by sa mali my niekoho žiadať o nejaké referendum a niečo podobné? Veď my sme tu, veď podľa článku 2, my sme vlastne priami strojcovia, mali by ste sa podívať na riadení nášho štátu, tak ako prečo? No, čiže malo by to byť čosi také, čo by to zahrňalo, aj aby to malo vážnosť, tú medzinárodnú, aby to zahrňalo vlastne všetky tie prvky, ktoré by to malo mať. A samozrejme, aby v tomto období viac menej sa začalo vyhrocovať, a už to ani presne nepamätám, či už bola vlastne, keď to ešte vznikalo, ešte tá vojna viac menej ešte sa pripravovala v tom štádiu, ktoré to je v podstate ono 2014. Tak sme tam dali vlastne, že mierová, lebo naozaj chceme mier, táto mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka, to naozaj ako v mnohých bodoch tam to prezentuje. Rozhodli sme sa teda, že tam bude názov rezolúcia, pretože je to pevné ohlásené stanovisko spoločenstva medzinárodne uznávané. Dobre. A aby to bolo nejaký všeobecne slovenský, celoslovenský, národný nejaký charakter, tak sme použili aj to slovo referendové, ale nie s tým cieľom, že to odnesieme niekomu ako referendum, ale referendové v zmysle, že je to ako národné, je to referendové vyhlásenie celého národa. Bez toho, aby sme to odnesli niekomu z tých šaškov tam, ktorí v Bratislave akože nás zastupujú a chcú od nás rozhodovať, tak zahrnuli sme to vlastne aj tento termín, že referendové vyhlásenie. A človeka vlastne v zmysle, že som človek, som slobodný tvor, ja nespadám pod nikoho, nikto ma nemá právo nado mnou, nedal život stvoriteľ, tak len on môže rozhodovať v mojom živote. Žiadna akože vláda, alebo prezident, alebo ktokoľvek iný, ja neviem, americká ambasáda, či nejaká korporácia. Preto vlastne ten názov má taký zdanlivo zložitý text, že mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka, ale je to ako keby, že skrátený vlastne celý obsah, celá tá výpoveď tohoto dokumentu. Možno si teraz poviete, že a čo na to právnici? Právnici boli z toho trošku zneistení, zmetení, ale v princípe súčasný právny systém nepozná takúto definíciu. A to je dobré, akože nemusí, nás tento právny systém nezaujíma, lebo je nastavený proti nám. A v princípe aj nie je v rozpore s ničím. Hej. Obsahuje to slova a prvky, ktoré majú hlavu a petu, nie sú v ničím rozpore a hlavne vyjadruje podstatu. Je to rezolutné vyhlásenie o miery a slobode slobodných svojprávnych bytostí slovenskej zeme, ktorý má teda referendový národný charakter. Bez toho, aby sme sa niekoho pýtali, či môžeme, a bez toho, aby sme sa pýtali niekoho, či s tým súhlasí. Je to naša vôľa. Prečo je mierová rezolúcia tak zložito, alebo v úvodzovkách jednoducho napísaná? Niektorí hovoria, že text je dlhý, niektorí hovoria, že je krátky. V tom rade sme sa snažili, aby to bolo na jednej strane z ekonomických dôvodov, lebo tá mierová rezolúcia referendový vlastnenia človeka, vlastne je to hárok, na ktorom je nejaký text a potom sú tam podpisy pre každého, kto sa s tým dokáže stotožniť. Sme radi, teda, keď to podpíše. A vzhľadom na vlastne určitú ekonomickú záležitosť bola teda snaha, aby to bolo maximálne jeden list. Takisto veľmi dôležitý, teda samotný text sme sa snažili nastaviť tak, aby bol dobre preložiteľný do iných jazykov. Do angličtiny, do ruštiny, tam vlastne išli tie hlavné teda preklady. A možno išlo aj do ďalších, to už teraz neviem v tejto chvíli povedať, ale minimálne do týchto dvoch jazykov to bolo preložené. A takisto dokument musel byť napísaný tak, aby tomu rozumeli rôzne vrstvy obyvateľstva. Čiže ja to tam mám napísané, že tri generačné, mladý, stredná kategória, aj tí najstarší. Aby to bolo aj vzdelanostne na úrovni, na tých troch úrovniach vzdelanosti a tri intelektuálne. To znamená, aby tomu každý vedel teda pochopiť, čo tam je napísané, aby sa vedel stotožniť aspoň s prevažnou väčšinou textu, pretože ako sami Slováci, my všade si nájdeme nejakú bodku čiarku a toto sa mi nepáči a tak ďalej. Či vlastne bola snaha naozaj urobiť taký univerzálny dokument, s ktorým by sa vedela väčšina obyvateľstva stotožniť. Kto stvoril mierovú rezolúciu referendového vyhlásenia človeka? Prvá vec, keď niekoho oslovíme a povieme mu o tomto, tak povieme, kto je za tým, aká politická strana, aký subjekt, aký kto, alebo proste čokoľvek. My už podozrievaví extrémne, že už aj dobrým veciam pridávame nejaké nálepky pochybnosti. Chcem zdôrazniť, že dokument naozaj vznikol spontánne a podielali sa na ňom občiny, jednotlivé osoby, rôzni odborníci, právnici, lekári, žurnalistci, sudcovia, politologovia z rôznych kútov Slovenska. Trvalo to zhruba 4 mesiace. A vyzeralo to asi tak, že kolega napísal prvotný nejaký základný text, odoslal to ďalej, tam to niekde pridali, potom to zase niekto pridal, potom to išlo právnikom, potom sa to vrátilo, malo to už 1,5 strany, pomaly 2, tak sa to skresávalo, zase upravovalo, ešte tamto, potom tamto treba vyhodiť. Proste bolo to veľmi zložitý proces, naozaj to trvalo 4 mesiace a snažili sme sa teda naozaj, aby to tie prvky, ktoré som spomínal predtým, aby to v týchto intenciách vlastne bolo vytvorené. Naozaj tu prehlasujem, nie je za tým žiadna politická strana, žiadny oligarchovia. A najlepší dôkaz toho je, že na uliciach nevidíte platených ľudí, ktorí to dávajú podpisovať. Proste je to naozaj spontánne a preto je tá viralita nie je veľmi veľká, lebo my Slováci vzhľadom na to, že sme podozrievaví, aha, také niečo, už som to podpísal, si istý, už jsme zmetení s tím, že čo všechno jsme popodpisovali, to je jedna věc, druhá věc, a to za tím je někdo, nevím, to ne, já nechcem. Hej. Pritom si neuvedomujeme, že toto je jeden veľmi vážnych dokumentov, pretože ak teraz, doteraz bolo povedané mojim predrečníkom, že aké sú možnosti, čo by trebalo urobiť, toto je konkrétny krok, ktorý vieme urobiť bez problémov každý z nás a vieme okamžite, o chvíľočku to poviem, mať aj reálny výsledok. Samozrejme za určitých podmienok. Trošku sa teda vyjadrím samotnému textu mierovej rezolúcii referendového vyhlásenia človeka. Text jasne deklaruje, kto sme, čo odsudzujeme, čo odmietame a čo vyhlasujeme. Text takisto je sumárnym výpočtom agresie vlády a systému voči obyvateľstvu človeka. Niektorí hovoria, že miestami je preexponovaný, niektorí hovoria, že je nevyvážený. Naozaj treba si uvedomiť, že tento text vznikal v priestore a v čase zhruba rok aj niečo dozadu. To znamená, to, čo v tom čase bolo takým najčastejšie pretraktovanými problémami, tak toto vlastne je tam v tejto mierovej rezolúcii samozrejme aj dlhodobé problémy. A na záver vlastne tohoto samotného textu ja si dovolím teda prečítať časť. Ďalej podporujem život výlučne bez politických strán, to znamená to, čo vyhlasujeme, to v rámci vyhlásenia, bez nadvlády korporácií, bez nadvlády finančných búrz, svet bez vojen, bez prítomnosti cudzích vojsk, bez mimovládnych politických ziskových či neziskových organizácií, s retroaktívnym nástupom plnej osobnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov, ktorí nám všetkým v mene štátu spôsobili škodu. Viete určite, akých zamestnancov mám na mysli. Áno. Ty si milne dohovoria o sebe, že sú vláda a neviem ešte ako ináč ešte si hovoria. Toto je zretelný dôkaz tomu, že bez politických strán, že nie je za tým žiadna politická strana, ale ktorá politická strana by vlastne deklarovala svoje zrušenie. Ako som už hovoril, dokonale bol vytvorený v určitom čase a priestore. Ak by sme ho teraz opravovali, znamenalo by to jednak meniť dejiny a jednak tento dokument, keď bol napísaný, bol odoslaný do zahraničia, na východ aj na západ a bolo to akceptované. Tento dokument je už akceptovaný, teda právny dokument v zahraničí a zo samotného textu teda je zjavné, že nedefinuje žiadne budúce zriadenie. To znamená, je vlastne v tomto smere bolo otvorené rôznym diskusiám. Takisto nedefinuje budúci systém riadenia krajiny a taktiež neumožňuje nikomu prevziať nad procesom kontrolu. To je, preto som tu spomenul, lebo to sú najčastejšie otázky alebo pochybnosti, ktoré ľudia majú. No, to bude zás niekto preferovať a tak ďalej. Nie. Ja vám o chvíľočku poviem, že prečo sa to nedá. Úplný záver na spodku tohoto dokumentu je text, ktorý takisto si dovolím prečítať. Týmto dávame na vedomie celému svetu, že sme pripravení prevzať riadenie vlasti do vlastných rúk, výlučne v súlade s prirodzeným a rodovým právom. Ja myslím, že táto deklarácia hovorí úplne o všetkom, hej? Ako na záver toho dokumentu. To znamená, my chceme riadiť svoje osudy. Veľmi časté otázky som zhrnul teda do niekoľkých bodov, aby bolo jasné teda, že o čo ide. Je prvných v rámci, je to v závislosti teda od počtu obyvateľov Slovenska, ktorý je 5,5 milióna, čiže percentuálne to vychádza zhruba na 350 tisíc obyvateľov. Ak ju podpíše 350 tisíc človekov, ktorí sa teda dokážu s týmto textom stotožniť, táto mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka, tým, že už je akceptovaná v zahraničí, na spoločnosti robiť určité kroky. No, o chvíľočku k tomu dôjdem. Ďalšia veľmi častá otázka je, dobre, tak kto, a u koho sa to zbiera a potom sa to centralizuje? Nie, nie je to žiadna centralizácia, nie je žiadne centrum, nie je žiadna osoba, ani inštitúcia, ani nikto, kto by to u seba zhromažďoval. Je to aj z toho dôvodu, aby sa nevytvoril nejaký neurologický bod, ktorý by mohli oni odstrihnúť, tá druhá strana. To znamená, máme tu mierovú rezolúciu, referendum vlastného človeka?
Máme.
Môžeš mi to niekto prosím ťa, niekto ukáže potom. Čiže Neexistuje teda centralizovaný zber, je to naozaj aktivita rozličných skupín celého Slovenska. A na druhej strane sú zberné miesta, ja by som to chvíľočku teda ukázal, na druhej strane sú zberné miesta a tam sa tieto jednotlivé hárky zhromažďujú. Vyzerá to takto, tu je samotný text mierovej rezolúcie, ja som to nechcel pre krátkosť času čítať, každý, kto má záujem, nech sa páči, potom môže prísť a veľmi radi s týmto zoznámime. Je to ináč aj na webovom priestore, na mnohých webových stránkach, minimálne na mierovarezolucia.sk, či tam to nájdete, tam si môžete prečítať text. Dole je vlastne miesto pre 9 podpisov, pre každého, kto sa s tým totožní. A na druhej strane je to, čo som teda, na čo teda nadviažem, sú zberné miesta, kde sú tieto dokumenty zhromažďované. Ale tie môžu byť ešte aj individuálne inde, v občinách a tak ďalej. To znamená, nie je to len, len na týchto miestach. A tam to aj ostáva. Mesačne si teda nahlasujeme počty, koľko toho je. Nie je toho veľa. Je to, poviem tak, o diplomaticky pod 5000 momentálne. Nešlo to žiadno médiu, dokonca ani alternatívne médiá o tom veľmi nerozprávajú. Jedine a Slobodno vysielači to bolo párkrát. A duším aj teraz to bolo spomenuté niekým v Infovojne. Čiže ani na tej alternatíve to ešte veľmi nerezonuje. A čo sa teda udeje, keď sa dospejí k tým 350 000 podpisom, na tých miestach, kde to je zhromažďované, sa pôjde v mieste bydliska alebo kdekoľvek v okolici k notárovi, kde sa robí notársky zápis, koľko podpisov tam je, počet. Tým sa to dá dokopy, z jednotlivých miest sa to dá dokopy, bude 350 000, aby sme to vedeli jednak voči nám, áno, že sme toľky, sme sa zjednotili okolo nejakej myšlienky a jednak navonok vieme už deklarovať, už aj vlastne právne, že je nás toľko, ktorí za týmto stojíme a môžeme čosi robiť. Čiže, ako som už hovoril, hárky dostávajú na troch občinách a už len zhrniem to, čo som povedal, alebo na tých zberných miestach. Dokument je medzinárodne uznaný a po dosiahnutí 350 000 podpisov má spoločenstvo v súlade s medzinárodným právom právo na uzatváranie dohôd o miery a priamej hospodárskej pomoci a spolupráci. To znamená, v mysle definícií platných zákonov u nás aj v Európskej únii sme ako menšina, 350 000, a môžeme robiť určité kroky. A možno napríklad aj smerom spomínané RTVS, kde ako menšina môžeme sa prihlásiť a povedať, my chceme vtedy a vtedy vysielanie. Majú na to Maďari, majú Rusíni, my chceme tiež, sme menšina. My sa môžeme deklarovať ako menšina a môžeme to žiadať. Už máme aj nejaký právny status, ktorým to môžeme vymáhať. Čiže to naozaj veľmi reálny dokument. My môžeme uzatvárať dohody v zmysle medzinárodného práva s inými národmi. My nemusíme čakať na našu vládu. My 350 000 ľudí, môžeme uzatvárať dohody a úplne opísť našu vládu, či sú to energie, či sú to ďalšie potravinová pomoc, alebo čokoľvek iné. Takže toto je naozaj reálny krok, ktorý každého, kto s tým súhlasí, alebo kto nesúhlasí s týmto systémom, nič nestojí. Prečítať si a s tým súhlasí stotožniť sa podpisom. Nepôjde to nikam, ostáva to na danom mieste v občine a akurát sa spočítavajú hlasy. Po dosiahnutí 350 000 podpisov reálne sa naplnie status tohoto mierového vyhlásenia, mierovej rezolúcii referendového vyhlásenia človeka. Ja by som možno dal, ak mi dovolíte, ešte 2-3 minútky na otázky nejaké. Dobre? Takže nech sa páči, keď by vás niečo zaujímalo.
Čiže ak máme vyzbieraný nejakú stovku, máme si to niekedy u seba zatiaľ?
Treba to nechávať u seba. Len vedia o vás?
Vedia o nás.
Dobre, tam len stále nahlasujete potom počty, koľko máte, aby o vás vedeli, nepoviem to. Dobre, ste na Telegrame, hej, tam nahlasujete počty. Áno, čiže ostávajú u vás. Od 18 rokov. Tvárime sa teda, že dodržiavame súčasný právny systém. Ne? Čiže... Ale 18. Aby nás neupodozrievali, že... Nie, stačí obec. My sme to dávali aj právnikom, aby to malo aj určitú tú váhu, aj právnu, že čo tam má byť všetko, tak v tomto stave, ak to vidíte, tak to stačí len obec. Je to znamená, ak ste v Banskej Bystrici, tak Banská Bystrica. To postačí. Nech sa páči. Tu sú vzadu napísané, ale keď chcete, môžete prísť tam ku nám a môžeme sa potom ďalej, alebo pôjdeme vonku, kto by mal záujem a môžeme ešte to rozdiskutovať, aby sme nezdržiavali. Nech sa páči. Chceli ste niečo? Nie? No tak ruka vyletela.
No nech sa páči. Chcem opýtať, čo znamená, že dokument je medzinárodné oznámy?
Išlo to, akonáhle to bolo vytvorené, bolo to preložené do niekoľkých jazykov a išlo to aj na východ, aj na západ. Čiže vlastne došlo to a uznali to. To znamená, že čakajú teda len na naplnenie.
Ktorá organizácia? Kde, niekde na poštu alebo kde?
Na inštitúcie, konkrétne. Vysoko, vysoko hore.
Konkrétne na ktoré?
Ja vám nepoviem konkrétne. Domyslite si kam.
Ťažko.
Ďakujem. Tak, zúžiavať. Ďakujem za pozornosť.
Brošové a doufám, že teda ta mírová rezoluce vyhlášení člověka, já jsem si dělala pečlivý poznámky teda, to by mě to také zajímá, že to bude účinné a pokud v tom mezinárodním teda měřítku by to bylo zavedené a akceptované, bylo by to skvělý.
Premýšlaš o tý do dialál do sveta napätí čaká, ako ťa privíta. Veď ešte nevieš, ako sa rozhodnúť, keď nedokážeš na všetko zabudnúť. Nechoď preč, tvoje vnútro vraví, domov je to, čo nič neodradí. Nechoď preč, plný sily zdraví, nenahradia ho žiadne parády. Bývajú chvíle, keď nie to s nikým reč, aj spáliť mosty a hneď utiec preč. Život je príbeh, čo si píše sám, nedaj sa uniesť žiadnym nástrahám. S rozvahou konaj a začni od seba. Na chvíľu postoj, nič viac už netreba. Nauč sa pevne a za svojím stáť. Nemusíš potom cudziu pieseň hrať. Nechoď preč, tvoje vnútro vraví, domov je to, čo nič neodradí. Nechoď preč, plný sily zdraví, nenahradia ho žiadne parády. Bývajú chvíle, keď nie to s nikým reč, aj spáliť mosty a hneď utiec preč. Život je príbeh, čo si píše sám, nedaj sa uniesť žiadnym nástrahám. Do sveta. to napětí čaká, ako ťa privítá. Veď ešte nevie, ako sa rozhodnú. Keď nedokážeš na všetko zabudnúť, nechoď preč, tvoje vnútro vraví, domov je to, čo nič neodradí. Nechoď preč, plný sily zdraví, nenahradia ho žiadne parády. Bývajú chvíle, keď nie to s nikým reč, aj spáliť mosty a hneď utiec preč. Život je príbeh, čo si píšeš sám, nedaj sa uniesť žiadnym nástrahám. Bývajú chvíle, keď nie to s nikým reč, aj spáliť mosty a hneď utiec preč. Život je príbeh, čo si píšeš sám, nedaj sa uniesť žiadnym nástrahám.
Vážení spoluobčania, vážení hostia, dovolte mi krátko prečítať výzvu Slovanov a občanov Slovenskej republiky ku prezidentovi Ruskej federácie Vladimirovi Putinovi a ku národom Európy. My, občania Slovenskej republiky, zásadným spôsobom nesúhlasíme s vyhlásením Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 16.2.2023. že ruský režim je teroristický a Rusko je štát podporujúci terorizmus. To naša vláda, parlament a prezidentka Slovenskej republiky odzbrojujú dodávaním zbraní na Ukrajinu a rozhodujú a vťahujú Slovensko do vojny s Ruskom. My vyhlasujeme, že sme za mier a okamžité diplomatické jednania s Ruskou federáciou. Slovenská vláda je v demisii, nemá dôveru ani mandát takto konať. Preto žiadame váženého prezidenta Vladimíra Putina a vládu Ruskej federácie, aby vypočuli hlas slovenského národa, ktorého vlastná vláda, parlament a prezidentka zradili a korumpuje s cudzou mocou. Vyzývame občanov Slovenskej republiky, aby urýchlene podporili podpismi mierovú rezolúciu na stránke mierovarezolucia.sk, aby mohli sa čo najskôr začať rokovania o miery a o ukončení vojenského konfliktu na Ukrajine. Týmto vyzývame všetky európske národy, aby sa pridali ku mierovej rezolúcii a spojili sa v spoločnom úsilí proti zradcom, narušiteľom mieru v Európe, na Ukrajine a vo svete. Vyzývame členské štáty NATO okamžite zastaviť vojenské operácie na Ukrajine, aby špecialisti a vojska USA opustili územie Ukrajiny, Slovenska a Európy. My, občania Slovenskej republiky, žiadame prezidentku Slovenskej republiky, vládu aj parlament, aby s okamžitou platnosťou zastavili dodávky zbraní na Ukrajinu a štvavú kampaň proti Ruskej federácii a prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Americkí agenti domu!
Nech žije znova mier v Európe a v celom svete. Ďakujem.
Reakcia pána Čarnogórskeho.
Prosím vás,
odhlasujme, schválme to formou, ktorá sa na takýchto zhromaždeniach na také veci robí. To znamená, že kto je za, nech tlieska a ja potom sa opýtam, že, či je niekto proti. Čiže kto je za, nech tlieska.
Chceme rozšířit volební právo.
Na všechny muže?
Aha, proboha ne. Prosazujeme uměřenou svobodu.
Uměřenou svobodu?
Přesně tak.
Určitě máte ty nejlepší úmysly, pane Foxie, ale já bych nedala svůj hlas, teda pokud bych ho měla, tak mlhavé vizi. Člověk je buď svobodný, nebo ne. Svoboda musí být absolutní. Nemůžete být uměřeně mrtvý, nebo uměřeně milovaný, nebo uměřeně svobodný. Vždy to musí být buď a nebo.
Zdravím posluchače s dnešním tématem volby potřeb. Volby potřeb. Potřebujeme je? Zajisté. A co to jsou volby potřeb? Představím vám takovou vizi. Volby potřeb. Proklamovaná moc, pocházející z lidu, je de facto lží. Tato parlamentní floskule prakticky popírá jakoukoliv moc lidu. Systém, ve kterém každý občan bude moci svoji moc použít či projevit, je potřeba teprve vytvořit. Hlavním zákonem takzvané demokracie musí být právní a práva i povinnosti pro všechny stejná. To znamená, že každému občanu náleží moc dobrat se svých práv a spravedlnosti. Základní chybná premisa v současném chápání demokracie pramení ale především z delegování své moci zastupitelům. Čili občan se musí ve volbách vzdávat svých práv, aby mohl být zastupován. Kdo nevolí, je zbaven své moci automaticky. Ta moc z občana pocházející mu nezůstává, je prostě ignorován. To je demokracie? Ne, není. Základem společnosti je uspokojování potřeb lidí. Základním pravidlem života by se stalo zřízení obyvatelstva po vzoru feudální moci, to je ta jejich demokracie. Poslanci jako zástupci obyvatel v parlamentu prosazují každý své nebo stranické zájmy a potřeby. Občan prosazování svých potřeb ve veřejném prostoru byl vyloučen. Nemá k tomu ani právo. Občan se musel svého práva a podílu moci vzdát ve prospěch zastupitelů. To je základní podmínka současné demokracie. Znamená to právo jakkoliv rozhodovat o majetcích a právech obyvatel bez jejich kontroly a souhlasu. To je nepřijatelný stav. Těm, kteří nesouhlasí s tímto režimem, byl právní zástupce ve skutečnosti přidělen. Nejde o nic jiného, než o formu zbavení své právnosti k právním úkonům. Občanovi zůstalo právo jen vybírat z předloženého seznamu vybraných osob. Pokud si nevybere, je práva zhájení svých zájmů a volby svých potřeb eliminován a jeho práva se rozdělí mezi zastupitele. To vše je nedemokratické. O čem jsou volby? Je to způsob, jak prosadit své zájmy? K tomu má sloužit moc delegovaná ústavou? Moc ve státě pochází z lidu, tedy z každého jednotlivého člověka. Proč tedy občan nemá právo volit přímo své potřeby, tak jak poslanci v parlamentu? Proč se musí svých práv vzdát? Bez odevzdání moci a práv by nešlo legálně zbohatnout na ztrátách obyvatel. Jedná se ve skutečnosti o podvod na lidech, který se v ústavě ve druhém článku praví, že veškerá moc sice pochází z nich, z lidu, ale nemají právo svoji moc vyjádřit k naplnění svých potřeb, ani bránění svých deklarovaných práv, ani listiny základních práv a svobod, natož práv ve věcech veřejných. Volby tedy neslouží k ničemu jinému, než k prosazování potřeb stranických zastupitelů, kteří drží systém ve svých rukou. Využívají systému pro své potřeby a hájí k nim své zájmy a platí je ze společných peněz vás všech, obyvatel této země. Zastupitelský systém je tak drahý, podvodný, nepoctivý, lživý a složitý, vytváří mezi lidmi třídy a nevraživost, kterou, když nezvládá, z prostého pudu sebezáchovy vyvolává iniciativně ničivé síly, války a ničení. Problém, který ve skutečnosti před lidmi stojí, není politický. Problém se silně obnažuje v základech, na kterých demokracie stojí. Problém je v zastupování. Takže volby potřeb. Nikomu se moc ani práva a povinnosti nesníží ani nezvýší v systému volby potřeb. To je základní odklon od paradigmatu všech voleb a voleb lidí. Je přece legální a je to přitom i legrační, když vyvolenci usednou do svých úřadů a zastupují sebe sama, tak vážení, co budeme dělat, kolik si za to vyplatíme, už jen to je nedemokratické, páč plnit činnosti zastupitelů nevzešel ze žádné společenské diskuze. A diskuze je přece základem demokracie, nebo ne? Aby vznikl vůbec nějaký smysl něco organizovat a převádět k tomu potřebné peníze, je potřeba nejdříve zjistit faktické potřeby obyvatel. To nelze provést jinak, než když se každý občan, člověk, bude moci domoci svého vyjádření. Nemá tedy smysl volit zastupitele, když není jasné, v jaké věci. Smysl má, když do úřadu nastoupí lidé na konkrétní úkoly, vzešlé z volby potřeb. Smysl demokracie se dá naplnit tím, aniž bychom ji chtěli křivdit, když do úřadu nastoupí kvalifikovaní odborníci, kteří zvolené potřeby budou kvalitně předvádět a provádět. Na stolech budou ležet haldy seřazovaných úkolů pro volby potřeb od své právních obyvatel, kteří mají vykonat a doložit účtenkami. To je zcela o něčem jiném. Navíc se nabízí fakt, že proč by ale měli být tím automatickým strojem na vykonávání moci obyvatel politické strany. Od toho tady snad máme demokracii, či ne? Má z výsledku voleb a potřeb vzejít něco jiného. Pokud to dělat nebudou, budou propuštěni z práce a na jejich místo mohou se vybrat kvalifikovaným konkurzem lidé s potřebným vzděláním a organizačními schopnostmi přímo. Systém výběru by byl také a mohl být jen jedinou součástí volby potřeb. Jelikož obyvatelé této země mají právo uplatňovat i pravidla, je stále ale jen jedna část řešení. Podstatné je to, že zmizí populistická volební hesla, která ve skutečnosti vůbec nic neznamenají a nejsou po volbách straníky naplňovány. volit přímo své potřeby by měl být základ demokracie v každé rodině, krajině a zemi. Takže se podíváme třeba na volbu představených, i když slušných a zároveň obecně zdatných lidí je málo, nejsou lidi. Přece jen se může jevit potřeba dobrých rádců či moudrých lidí. Obecně by například starosta obce, jelikož jeden morálně vybraný člověk současně ve volbách potřeb, se mohl zhostit úkolu jako obecní styčný důvěrník mezi lidmi a státem. Nehájil by ale moc strany ani státu, ale moc obyvatel, kteří mu dali důvěru k organizování a uskutečňování svých potřeb, které vyjevili v součtech podle preferencí obyvatel v dané obci. Lidé potřebují schopné správce a schopné a inteligentní mentory ze všech možných sfér lidského konání. Nepotřebují ale, aby za ně někdo jejich potřeby vymýšlel. To může zvládnout a zvládnou člověk každý sám. Takové lidi ale nelze zvolit ve volbách. Takové lidi lze vybrat jedině palcováním. Podobně jako ve starém Řecku, kdy největší ohlas získali nejlepší názory, nejlepší myšlenky, a tu je prostor pro diskuzi o potřebách. Nejde už o elity. Ty už jsou dávno zprofanované a předvedly nám, co dokáží. Tuto oblast mentálního vedení země by mohli vést nejmoudřejší lidé, třeba ti, které lidé znají, ale nejsou dravci a drzí odrad moudrých lidí, ale i občanů, kteří si myslí, že vědí něco více k tématu, by mohli přicházet podněty, návrhy, co a jak řešit a co by mohlo vést i k ostatnímu lepšímu životu, k našemu blahu. A zároveň rady moudrých lidí by vedly i ostatní k přemýšlení o svých potřebách a o tom, co chcou naplňovat. Přemýšlení o společném je základ společného. Přednášení témat v občanské televizi a rádiu by měl být krok ke vzdělávání národa a vedení k spoluzodpovědnosti a zájmu obecným, zemským i státním. Na základě takto konsenzuálně diskutovatelných tématech pak vytvářet nějakou obecnou a zahraniční politiku, která lid v daném okamžiku schválí či zamítne. Bude to jednoduché. V takovém systému by byl občan suverénem a jeho moc podle článku 2 ústavy by byla nespochybnitelná a o takové demokracii pak dává smysl a má smysl vyučovat už na prvních stupních obecných škol. Co říci závěrem? Jistě. S velkou pravděpodobností bychom začali zjišťovat, co vlastně občané této země opravdu potřebují a co chtějí. I to, co nechtějí. Pro mnohé by to mohlo být i překvapivé. Zjistilo by se, že volby potřeb jsou ve skutečnosti tím, co lidé potřebují. Volby zástupců, nesvéprávných občanů, je to, co lid nepotřebuje. Představení a mentoři, spoluvytvářející konsenzuální schodu, zájmu a potřeb, pak mohou občany vést, ale jen s jejich souhlasem a na jejich přání. Tolik z citace volby potřeb a nyní. Určitě nebude od věci si připomenout ani dějiny Slovanů, kteří dokázali naše země sjednotit a vést ke všeobecnému blahu. Děkuji za pozornost.
Také my jsme už dnes předkové předků. We'll be right back.
Že chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.